Qalampirdan gapiramiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy hamkor mamlakatlarni Ukrainani tiklash uchun musodara qilingan Rossiya mablag'lari va aktivlarini Ukrainaga o'tkazish bo'yicha ko'p tomonlama shartnoma imzolashga taklif qildi. Biz hamkorlarga ko'p tomonlama shartnoma imzolashni va Rossiya harakatlaridan jabr ko'rgan yana bir kishi barcha yo'qotishlar uchun tovon olishi mumkin bo'lgan mexanizm yaratishni taklif qilamiz degan Zelenskiy. Xususan unga ko'ra bunday kelishuv asosida hamkor davlatlar yurisdiksiyasida bo'lgan Rossiya mablag'lari va mol-mulki hibsga olinishi yoki muzlatilishi, so'ngra musodara qilinishi va Rossiya tajovuzidan jabr ko'rganlar tegishli kompensatsiya olishlari uchun maxsus tuzilgan jamg'armaga yuborilishi kerak. Bu albatta adolatli bo'ladi. Rossiya esa bizga qarata otgan har bir raketa, har bir bomba va har bir snaryadning haqiqiy og'irligini his qiladi deb ta'kidlagan Zelenskiy. Prezidentning aytishicha, Ukraina xalqaro hamkorlarini shunday fondning muassislari va da'volar, ya'ni jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko'rib chiqadigan maxsus xalqaro komissiya a'zosi bo'lishga taklif qiladi. Shu bilan birga, prezident bu haqda dunyo allaqachon gapirayotganini ta'kidlagan. Prezidentga ko'ra, kompensatsiya sifatida Rossiya pullari zarar ko'rgan har bir inson, oila biznesga yetib borishi kerak. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.